Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña, benvido, moi bo día.
Moi bo día.
Segundo as enquisas, dobran o número de concelleiros actuais. Que valor lle dá a esas resultados?
Bueno, é un indicador, pero sempre valoramos as enquisas con moitísima prudencia. Pero en calquera caso, no noso contacto coa veciñanza, estamos percorrendo todos os barrios, tendo contactos con colectivos sociais moi diversos, o que percibimos é unha grande receptividade ás nosas propostas. Creo que o BNG é percibido como a forza política que é capaz de imprimirlle un cambio de rumbo á cidade, por iso encaramos estas eleccións indo a por todas. Non nos conformamos con subir, a nosa vontade de liderar políticamente esta cidade será a alternativa que creemos que a Coruña necesita.
Vostede dicía na pegada de cartéis que era un momento de darlle unha oportunidade ao BNG. Por qué?
Bueno, porque nos últimos 12 anos a Coruña experimentou gobernos de distinto signo político. Desde o noso punto de vista, ningún destes gobernos foi capaz de devolverlle a Coruña todo o impulso que precisa, e por iso apelamos aos cidadáns dicindo que hora xa de darlle unha oportunidade ao BNG. Creo que o BNG concurre a estas eleccións co aval do traballo feito nestes 4 anos. Moi poucos discuten que o noso traballo non fose serio, riguroso, en contacto permanente coa veciñanza, aportando solvencia á política municipal, pero ademais o BNG tamén concurre co aval de experiencia dos concellos onde o BNG goberna. Creo que son recoñecidos cada vez por máis galegos e galegas como un exemplo de boas prácticas municipais. Por iso creo sinceramente que é hora de darlle unha oportunidade ao BNG.
Porque que balance fai destes 4 anos?
Crítico. Creemos que o goberno municipal ao longo destes 4 anos moitas veces estivo máis pendente das fotos, dos titulares e de atender os seus múltiples problemas internos que de atender as necesidades da cidade no día a día. Por iso consideramos que a Coruña merece máis e o BNG é a forza política que pode aportar máis á Coruña.
E cales son esas principais propostas?
Ben, procurando ser moi sintéticos, consideramos básico utilizar todas as ferramentas do Concello para asegurar un dereito básico e elemental como é o acceso á vivenda. Na Coruña o acceso á vivenda é total e absolutamente prohibitivo, está expulsando incluso a moita xente, sobre todo parellas xóvenes fora da cidade, teñen que ir vivir fora da contorna por non poder acceder a unha vivenda na Coruña. Consideramos que hai que poñer os barrios no centro da política municipal. Na Coruña se están acentuando as fendas entre os distintos barrios da nosa cidade, non só en términos de renta, sino en términos de poder disfrutar dun espazo público, dun servizos municipais, duns equipamentos de calidade. Por iso apostamos por un plan de rexeneración moi ambicioso dos barrios da nosa cidade, e a Coruña do futuro non se pode entender sin atender a súa dimensión metropolitana. Lamentamos que por segundo mandato consecutivo todos os anuncios feitos para avanzar na constitución da área metropolitana da Coruña non se tivesen materializado, e para o BNG é unha prioridade impulsar a área metropolitana da Coruña e avanzar na concertación de servizos e na planificación a escala comarcal, porque esa é a realidade da Coruña de hoxe. A Coruña de hoxe non remata na Ponte da Pasaxe.
A seguridade é unha cuestión prioritaria para o BNG.
Decía o presidente chileno Gabriel Boric que a seguridade é fundamental porque é a condición imprescindible para poder exercer eses outros dereitos. Se falaba de seguridade económica, de seguridade social, de seguridade cidadán. Por suposto que a seguridade é moi importante. Preocúpanos o repunte de algunhas formas delictivas na cidade. Creemos que hai que actuar, pero non hai que actuar só incrementando a vixiancia e a prevención. Hai que actuar tamén analizando as causas que provocan ese rebrote de algúns delitos e, polo tanto, operando tamén sobre as causas. Por poñar un exemplo, hai delitos que están asociados a adicción a determinadas drogas. O tráfico de drogas é un delito, hai que perseguilo con toda contundencia, pero é moi preocupante que haxa sectores da sociedade, que haxa mozos que se enganchen de novo a drogas con efectos tan devastadores como a heroína. Un drogadicto é un enfermo, polo tanto son necesarias políticas de prevención, é necesario tamén asistencia para axudalos a desengancharse, políticas que contribúan a súa plena reinserción social. Polo tanto, non abonda con operar sobre os efectos, hai que atacar tamén as causas que provocan estes problemas.
Que imos facer coa planta de Nostia?
Pois o que non fixo este goberno municipal, licitala, porque o contrato xa leva moito tempo prestándose en precario, e a hora de licitar a prestación deste servizo, de xestión e tratamento dos nosos residuos, concertar o modelo co resto dos concellos da comarca, porque Nostián non simplemente trata o lixo ao Concello da Coruña, tamén a maioría dos concellos que conforman o Consorcio das Mariñas, e a súa participación é indispensable para asegurar a viabilidade de futuro da planta e garantir os estándares de reciclase e de reducción que marca tanto a normativa estatal como europea.
Ve a cidade limpa.
Creemos que pode estar moito máis limpa e para iso o Concello ten que facer unha supervisión moito máis estrita das condicións na que están prestando o servizo as concesionarias, tanto a concesionaria do servizo de limpeza viaria como do servizo de recollida do lixo, e hai que atacar problemas gravísimos que están enquistados neses servizos. E isto o digo desde a lexitimidade que lle dá o BNG o feito de ser a única forza política que tivo a valentía de denunciar a existencia de prácticas gravísimas neses servicios antes de que saltase a luz pública o escándalo provocado pola investigación judicial, investigación policial que demostra a existencia de prácticas corruptas neses servicios.
Está de acordo coas actuais políticas de mobilidade ou que propón o BNG?
O BNG considera que hai que apostar por un novo modelo de mobilidade que nos faga moito menos dependentes á hora de transitar pola cidade do recurso ao vehículo privado. Para iso creemos que é indispensable acometer tarefas que se teñan que ter acometido xa, pero nin o anterior goberno municipal nin o actual levaron a cabo, como a modificación do mapa de liñas de autobús. Consideramos que hai que ampliar o horario de servicio de autobuses para adecuálo realmente ás xornadas laborais, hai que intensificar frecuencias, hai que revisar o mapa para que non estén ben conectados só os barrios co centro da cidade, sino para conectar ben os barrios entre sí e os barrios cos centros hospitalarios e os polígonos industriais, pero ademais este novo modelo de mobilidade hai que aplicarlo á escala metropolitana. Na Coruña entran a diario máis vehículos que o número de vehículos que integra o parque móvil desta cidade. Ese modelo é insostível no futuro. Iso é resoluble se hai unha aposta decidida tamén pola mellora do transporte público a escala metropolitana, non só o bus metropolitano, sino contemplando tamén outras formas de transporte, como o transporte marítimo ou o ferrocarril de cercanías. A Coruña e Vigo son as áreas máis poboadas do Estado español que carecen destes servizos. Por iso, para o BNG, é fundamental implantar servizos ferroviarios de cercanías.
Parece lleven todas as peonalizacións que se fixeron.
O BNG está a favor das penalizacións, pero que non está a favor de penalizacións que sexan actuacións illadas, inconexas, sin estar inscritas nun novo modelo de mobilidade que o tempo que se penalizan algunhas zonas solucione outros problemas. É necesario crear aparcamentos na contorna dos barrios para permitir precisamente humanizar os barrios, porque hai que proporcionar unha alternativa a onde se deixe o coche. É necesario crear aparcamentos disuasorios na contorna da cidade ben conectados con buses lanzadeiras que permita deixar o coche e coller un autobús e chegar moi rápido ao centro ou outros puntos da cidade, e é necesario mellorar de maneira decidida o transporte público.
Estamos vendo dende a ventana a fachada marítima. Que facemos co deseño desa fachada?
Bueno, en primeiro lugar, facer o que tiña que terse feito neste mandato non se fixo. constituir un consorcio que participación de todas as administracións, porque a transformación da fachada portuaria da Coruña non é posible se non se implica tamén a Xunta de Galiza e o Goberno Central. Hai que pensar que estamos falando de terreos que son de titularidade estatal, porque o Porto da Coruña pertence ao ente público Portos do Estado, que depende da Administración Central. O presidente da Autoridade Portuaria o nome a Xunta de Galiza, dai a importancia de implicar a todas as administracións. É necesario procurar unha solución a débeda do Porto da Coruña con Portos do Estado, que contraiu para cometer a construción do Porto Exterior. O BNG exixe a condonación desa débeda, ou unha solución alternativa, que o Estado contribúa á transformación da fachada marítima da Coruña por unha cantidade equivalente o monto total desa débeda, e en calquer caso, calquer diseño futuro ten que contar tamén coa participación da ciudadanía. O BNG parte da base de que eses terreos teñen que seguir sendo de titularidade pública, que eses terreos hai que los abrindo para o disfrute da ciudadanía. Aí ten unha área de unha gran oportunidade a Coruña de diseñar o seu futuro, apostando por dotar esa zona de zonas verdes, espazos públicos, equipamentos, se hai vivenda que sexa prioritariamente vivenda pública para atender o grave problema de vivenda que hai na nosa cidade, pero pedindo disculpas por ser tan extenso, quero lembrar tamén que o Porto Interior ten que seguir sendo porto, porque non toda actividade portuaria que actualmente se realiza no Porto Interior é trasladable ao Porto Exterior. Pensemos na pesca, pensemos na navegación náutico-deportiva, nos cruceiros, no tráfico de contedores, se a Coruña aspira e nos aspiramos a xogar un papel tamén nese eido. Por lo tanto, o Porto ten que seguir sendo un motor económico da Coruña, como sempre foi.
Duas cuestións antes de rematar. Falaba vostede dun balance crítico destes últimos 4 anos. Ainda así, cos resultados das enquisas, estarían dispostos a formar goberno co Partido Socialista?
O BNG guíase polo refraneiro do país, e por eso nunca pon o carro antes dos bois. Nos concurrimos estas eleccións indo a por todas, coa vontade clara de liderar políticamente esta cidade. A mellor garantía que ten a cidadanía coruñesa para non retornar ao pasado, a un modelo de cidade caduco, superado, como o que ofreceu o PP, ou para que non haxa 4 anos máis dun continuismo con claros síntomas de esgotamento, e apostar polo BNG como a forza política capaz de imprimir ese cambio de rumbo. Se dos resultados das eleccións resultase, perdonando a redundancia, un escenario onde ninguna forza ten os apoios necesarios para gobernar e é necesario o diálogo entre máis dunha forza política, o BNG vai actuar con responsabilidade, poñendo sempre os intereses da Coruña por diante, contribuindo á gobernabilidade do Concello, pero o BNG vai ter unha posición de máxima exixencia para asegurar un cambio de rumbo nas políticas municipais.
E que lles dirías, persoas que nos están escoitando, para que aposten o 28 de maio polo BNG?
Pois algo que xa fun desgranando ao longo desta entrevista. Creo que o BNG é unha forza política que hoxe en día representa unha esperanza para moitísimos galegos e galegas. É xa a alternativa ao actual goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Creo que moi poucos galegos e galegas dubidan que a vindeira presidenta da Xunta de Galiza vai ter nome de muller, se chama Ana Pontón, e ademais os concellos onde o BNG goberna son un referente en Galiza, incluso algúns a nivel internacional, de boas prácticas municipais, de concellos que se revitalizaron, que souberon mobilizar todas as súas potencialidades con políticas centradas na valoración do propio. Por tanto, creemos que ora xa de trasladar este modelo a Coruña. Concurrimos a estas eleccións cunha candidatura que conforma un equipo solvente e sólido, cun programa que é moito máis que un programa electoral, é un programa de goberno, é un proxecto de cidade non só para os próximos 4 anos, senón para dotar a Coruña dun horizonte de futuro. Por esta razón, se apelo á confianza dos coruñeses e das coruñesas que lle den unha oportunidade ao BNG.
Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, un placer, de verdade.